ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል 2017 ዓመተ ምህረት ፖለቲካዊ ጽልኢ ፍርህን ንገለ ዓበይቲ መራሕቲ ዓለም ዝተረኣየላ ዓመት ያኔራ ክፍል ኣብ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣፍሊጡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ዳርጋ ንሓለሚቱን ሱሳን ሃገራት ዘካየዶ መፅናዕቲ ዝተፈፀመ ምግዛብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ጸብጻቡ ሰኒዱ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዘይጠራጠር ኩነት ኣብ ሜክሲኮ ንዝጠፍኡ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን እሱራት ሕልና ክፍትሑ ብምፅዋዕ ንዳርጋ ሱሳ ዓመታት ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕልቕ ዘሎ ትካል እዩ ኣብዚ ሓድሽ ጸብጻብ እውን ብመራሕቲ ግብፂ ፊሊፒንስ ቬኔዙዌላ ቻይና ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ተወሲዱ ብዝበሎ ስጉምተታት ሰብኣዊ መሰላት ሚልዮናት ሰባት መሰሎም ተጋሂስሎ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎም ዋና ዳይረክተር እቲ ዓለም ለኸ ትካል ማርገሬት ሁሆኣን ኣብ መግለፂአን እውን ነዜና ኣንፀባሪቐን
openly defied human rights laws they have called for
ብቁልዕ ንሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ዘይምእዛዞም ማርእዮም እዮም ወይ እውን ካልኦት ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ክፅሕሱ እውን ፀዊዖም እዮም ንኣብነት ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሰባት ንተጠርጠርቲ ሸየጥቲ ሓደገኛ እፅ ክቀትሉ ፀዊዖም እዮም ኢለን እቲ ፀብጻብ ንፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ጉዳያት ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ንነፃነት ፕረስ ብምንኣስን ሕማቅ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ብዝርኣይዎን ብዝብል ወቂስዎም ኣሎ።